Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, шарговая перадача «Беларуская Атлантида» з серии «Життё і смерть мітаў». Тема сьогоднішнього выпуску – комунізм. А зараз на шарзе наша экспертиза. Какие выники визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова в Берлин? Ці реально досягнуть ровной наближенности Беларуси до Усходу и Заходу? От чего будет наиперш залежать развитие дошинения помеж официальным Менском и Евразвязом? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы был амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский из Менску и незалежный социолог Мартин Шон из Берлину. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Пачаўшыся дыялог Беларусі з еўразвязам адкрыў шлях для беларускіх афіцыйных асобаў у еўрапейскія сталіцы. Першы за 14 гадоў візіт міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Спадар Садовскі.
Я тут ухапіўся за ваше слова «выглядае выніковым». Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Это просто працягваць гэта сценара, які быў запланаваны еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сценар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе, можа, месяцы 2-3, калі закончыцца гэты, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, вось гэта нейкая пуцявая карта для Беларусі, якую, скажам так, прапісаў еўразвяз, то тады можна будзе гаварыць пра пэўныя вынікі. Калі слухаць выніковую заяву Штайнмайера, міністра замежных справаў, ён сказаў журналістам, што мячык на баку Беларусі, і калі Беларусь выканае тыя патрабаванні, якія былі раней сфармуляваны, тады яна мае шанцы далучыцца вот да гэтай новай усходняй ініцыятывы. Галоўнае, канешне, гэта магчымыя інвестыцыі, якія могуць пайсці з боку той жа Германіі. У мяне такое ўражанне, што прыблізна вынікі такія ж, як і пасля лондонскага форуму. Штайнмайер гэта прагматык, у адрозненне ад Меркель, якая праводзіць нейкую маральную лінію ў знешняй палітыцы. Гэта чалавек Шрёдэра, чалавек, які вельмі падтрымлівае ідэю будаўніцтва паўночнага патоку. Трэба зрабіць празрыстыя, стабільныя рамачныя ўмовы для нямецкага бізнесу. З гэтага пункту гледжання магчыма нейкія перспектывы ёсць, бо Беларусь яшчэ не прыватызаваная, і тут, можа быць, Беларусь паспрабуе зрабіць нейкі тендер, так бы мовіць, паміж расійскімі грашовымі людзьмі і немцамі.
Спадар Шон, а як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямеччынай таксама развязам, што яны наладжаныя. Ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіўся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз. Вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца, ці паедзе прэзідэнт Лукашэнка на саміт ЕС, і вырашаецца пытанне аб санкцыях. І надалі будзе вырашацца, ці развяз лічыцца мэтазгодным працягнуць гэты дыялог.
А вы не думаеце, што менавіта от падчас гэтага візіту Мартынава ў Берлін якраз гэтае пытанне ўжо і вырашанае ў Берліне менавіта, ці не?
Ну так, калі вы хочаце ад мяне знаць, што я лічу, што будзе, я вельмі добра магу сябе ўявіць, што развяз Нямеччына на гэтым этапе дадуць сваю згоду на тое, каб гэтыя спробы дыялогу былі працягнутыя, што яны ацэняць крокі, зробленыя Беларусі на гэтым этапе, як добрыя, і дадуць Беларусі шанец на далейшае развіццё. Гэта цалкам магчыма.
У Берліне Сергей Мартынаў выказаў важную думку, якую цытуюць розныя медыі. Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду. Яна, як і іншыя еўрапейскія краіны, хоча адысці ад празмернай энергетычнай залежнасці ад Расіі. Фактычна гэта азначае рэвізію ўсёй папярэдняй замежнай палітыкі Беларусі, як на мой погляд. Бо хоць і раней абвяшчалася многавектарнасць, але заўсёды акцэнт рабіўся на асобыя дачыненні з Расіі. І вось цяпер высвятляецца, што ўсход і захад павінны быць роўна набліжаны. То бок дачыненні з еўразвязам павінны быць роўна такімі ж, як і з Масквой. Як вы можаце гэта пракаментаваць, спадар Садовскі?
Я ўспрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Коли ранее конкретные выгоды, которые Беларусь отримала от России, и одночасно начинала некую эту гульню с Заходом, все это робилось молчки. Теперь начинается некая фаза, как это огучить, и уже не сидя за столом с российскими политиками, говорить, бачите, мы хотим и с Заходом добрые иметь стосунки, это же для вас не будет корыстно. Вот это, скажем, прогучало на прошлой встрече с губернатором Калининградской области, с устным Лукашенко. А лишь де-факто это просто не может быть. Это гиперболу можно назвать навод некой алогичной. Беларусь дала себе утягнуть у страшенную залежность от России, у тем лику тут и будовництва атомной станции. Ниякой ровно наближенности покуль нема, и я боюсь, что ей быть не может. Рано или поздно встанет питание признания Осетии и Абхазии. У Немеччине никто не допускает, что это Беларусь повинна робить. Покуль что этим непризнанием Беларусь набирает себе молчки некие очки. Одним из потребований Заходу является демократизация, измены выборчего законодавства. Я гляджу вот на эту инициативу про створение этой рады при администрации президента. Все же это некая велизарная гульня. А до Европы, кроме слов, я никакого наближения не бачу.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці наблизість Білорусь до Європи» візит міністра Мартинова у Німеччину. Глядя передачу Валер Карбалевич.
Господар Шон, а як ви оцінюєте ось гэты тезіс, який виказав Сергій Мартинов у Берліні, что Беларусь у своей замежной политике имкнется до ровной наближенности до Усходу и Заходу, что певным чином суперечить еще и попередней политике Беларуси, потому что она робила акцент на интеграцию с Россией?
Каждый хотел бы хандлевать наивыгоднее для себя. Это был бы самым зручным вариантом для Беларуси, коли бы она могла в неких сферах приблизиться до Заходу и в отказ на это отримать экономичную выгоду некую, то же самое с Усходом. Конечно, для Беларуси это было бы натурально оптимальным вариантом, коли бы она и надалее отримывала бы тание кредиты с Москвы, при этом не идучи на одну валюту, и что она при этом не отдает свои вытворчести. Але некий сомневается, что отримается. И некий сомневается, что и Россия, и Евразвяз кажут, добро, мы вам, белорусам, пропоновываем вот все эти выгоды, и при этом не отчакаем от вас лояльности, не отчакаем от вас, как вы пошли нам больше на сустрач. Такие маленькие краины, коли они хотят сгандлявать с великими краинами, им треба пойти на некие уступки, хотя бы у некой тенденции вырашить, с кем они хотят быть.
Вось вы ўжо з Падарсадоўскі распачалі гаворку пра тое, ад чаго будзе залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусі і Еўразвязам. Дасюль, да мінулага года, галоўнай умовай паляпшэння адносінаў была праблема дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер, якія чыннікі найбольш уплываюць на гэтыя адносіны? Сапраўды праблема дэмакратыі ў Беларусі ці нешта іншае? Ці гэта спрыяльны клімат для заходняга, у прыватнасці, нямецкага капіталу? Ці тая самая геапалітыка, про якую вы казалі, узгадавши Осетію і Абхазію? Ось, наприклад, як поупливає на діалог з Європою підписання погоднення об утворенні одиної системи суперповітряної оборони Білорусі і Росії? Господар Садовський.
Может быть, почну самое опошнее, вот с этой детали на конт створения единой системы супрацьповетренной обороны. Само по себе, конечно, это перечить некому наближению до Захода. Але это давно чекалось, про это давно говорилось, и Захад как бы до этого трошки привык. Главный чинник будет геополитичный, але в какой плоскости? Некали годы два назад в Немеччине казали такое. В отношении до Белоруссии Немеччине добро то, что добро России. Конечно, Немеччина не захочет, как Беларусь признала вот эти грузинские территории. А в основном густая демократизация. Видать, Германия, как той казал, она не будет бить копытом и ставить на дыбы евразвязка, а тут нечто в Беларуси менялось. Еще ж таки, тут главная газовая залежность Немеччины от России, как прежде и там и Франция, и Италия, и других краин. Россия была, есть и будет певным геополитичным чинником, який будет стримливать некие революционные срухи в Беларуси в отношениях с Заходом и в изменах, якие могут у нас отбыться. Что до зацікавленности немецкого бизнеса до Беларуси, сама по себе Беларусь не такая уже и важная для Немеччины. Коли лечить, что Захад зацікавленный неяк не выпустить Беларусь под своего впливу, не отдать ее цалком под российское господарение, махчима. Еще раз повторяю, что главный чинник это Россия.
Спадар Шон, вось да 2008 году развіццё дачыненняў паміж Беларусію і Еўразвязам упіралася ў праблему дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер ад чаго залежыць перспектывы развіцця дачыненняў Беларусі з Захадам, з Еўрапейскім звязам, з Нямеччынай? Ад гэтай самай дэмакратыі ў Беларусі, ці ад геапалітыкі, ці ад эканамічных адносін найперш?
Думаю, что вырашальным фактором для того, что Еўразвяз зараз пришел с Беларуси на сустрэчу в неких питаниях, у тым сенсу, что Еўразвяз не отчакал, например, вольных по стандартах АБСЕ выборов и так само в неких інших галинах демократии не отчакал докладного выканания из Менску. Я меркую, что это связано с геополитикой. Вырашальный момент у сближении помеж Еўразвязом и навод Заходом. Вырашальным моментом было питание о признании Поднёвой Осетии. И зараз некий процесс пошел сближение, выпрацавали конкретные некие отчакания, але не обовязково, что навод, коли Беларусь ее признае, тады скончится этот диалог. Я думаю, что наступный крок, який чакаюць у Европе зараз, гэта дакладна палітычныя рэформы, але пакуль што мне здаецца, што ў Европе гэта палітычную лібералізацыю інтэрпрэтуюць даволі вольна. Што добра для Беларусі. Чаканні пакуль не сістэмныя. Ну, Мартынов сказаў, што ёсць працоўныя групы, размаўляем там з АБСЕ. Ну, размаўлялі яны таксама з Расіяй даволі доўга пра саюзную дзяржаву. Пытанне, канешне, што з гэтага выйдзе. Я думаю, што Мінск гатовы на нейкія крокі, гэта вельмі пазітыўна для развіцця ўзаемных адносінаў, але вельмі складана ацаніць, наколькі Мінск будзе гатовы пайсці далей. І што тычыцца эканомікі, я магу сябе вельмі добра ўявіць, што Беларусь лібералізуе умовы для ведзення бізнесу ў краіне. Гэта безумоўна будзе спрыяць і дыялогу з Захадам, і безумоўна гэта будзе спрыяць вырашэнню фінансавых і эканамічных праблем, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі. Так што, у прынцыпе, карты